Mbe Astrakhan State kilomɛtiri 100,300 ɲɔgɔnna o de b'an ni Moscou ni ɲɔgɔn cɛ.
I ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ walasa ka se ka digi dugu yɛrɛ la?
A ye gɛlɛya fɔlɔ min sɔrɔ o ka nɛnɛ depuis an ma bɔ Mali la o kɔni fɔra an ɲɛna Irisi ye nɛnɛ jamana ye ni an bɔra aéroport la an ye nɛnɛ de senti fɔlɔ mɛ Irisi ye jamana ye tiɲɛ yɛrɛ la an ma gɛlɛya sɔrɔ population ta fanfɛla la paseke yan nɔ bɛɛ bɛ sariya respecté mɛ u ka kan a bɛ fɔ min ma ko patfak an y'o kɛ pour que ka se ka Irisi kan maîtriser.
Afriki jamana ɲɛmɔgɔ caman de kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛ belebele dɔ kɛnɛ kan u ni Irisi jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa sɔrɔ nafasɔrɔ siraw olu be se ka layiriwa cogo min na farafina gun kan. Ni somɛ min n'a bɛ senna n'o ye lajɛrɛ ye e y'a faamu cogo di?
Ni y'a siɲɛ fɔlɔ de Irisi kɔni ka somɛ Irisi Afriki organise donc Irisiw ka partenariat ani Afriki ni ɲɔgɔn cɛ u be ka kuma développement ani diɲɛ yɛrɛ be cogoya min na bi n'an b'a f'o ma ko internet ta fanfɛla donc ani an ka Mali jamana in bɛ cogoya min na bɛɛ b'a situation sécuritaire dɔn. Afrique jamana président caman nalen don n'i ka intention ye pour que u ka se ka Irisi partenaire dɔn fɔlɔ ani u bɛ se ka collaboration kɛ cogoya min na bɛɛ b'a dɔn Irisi kɔni ye puissance jamana dɔ de diɲɛ kɔnɔ donc u nalen don o partenariat pour que u ka se ka ɲɔgɔn faamuya. Irisi bɛ se ka fɛn mun kɛ Afrikaw ye Afrikaw yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ Irisi ye.
Afriki tɛmɛlen kɔfɛ n'i ye Mali yɛrɛ jamana ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani farafina tile biyanfɛn jamanaw minnu bɛ G5 Sahel la bɛɛ gɛlɛyaba kɔnɔ bi min ye lakanabaliya gɛlɛya ye ani terorisme ko o kɛlɛliko ye nin barosigiba min kɛlen filɛ nin ye Rusi jamana kan ni farafina gun ɲɛmaw ye u bena se ka dɛmɛ don farafina tile biyanfan jamanaw ma walasa ka se ka jihadi ni lakanabaliya kɛlɛ wa?
Bon ne yɛrɛ bolo nin ye opportunité dɔ de ye mɔgɔ minnu déplacera ka na jamana ɲɛmɔgɔw de don olu ka programme de nana an'u ka délégationw sécurité ta fanfɛla o kɔni bɛ nu baser u kan parce que ni Irisi sera k'an dɛmɛ cɛ yɛrɛ la pour que an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la gɛlɛya ye a ka se ka ban sécurité pratiquement o de bena kɛ parce que Irisi a fɔ k'u bɛ layidu ta mɔgɔ ye fu t'a dafa kuwa.
E bɛ se k'a fɔ i nisɔndiyalen don ni lajɛrɛ in na wa?
Ne nisɔndiyalen don n bɛ se k'a fɔ depuis 1960 Modibo Keyita ka wagati ka na se sisan ma an bɛ se k'a fɔ Mali ni Irisi relation kɔrɔba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'a fɔra bi komi Afriki bɛɛ de ni Irisi bɛna lajɛrɛ kɛ ne nisɔndiyalen don komi n bɛna bɔ nin sommet na a bɛ kɛ ko ɲɛnama ye.
Aw ye jamanadenw ye minnu bɛ kɔfɛ nka aw hakili bɛ so la e bɛ se ka mun fɔ malidenw ye bɛn sira fɛ?
Ne bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ɲɛna o de ye an ka ɲɔgɔn minɛ parce que gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi an yɛrɛ minnu bɛ extérieur la a b'an degun kuwa n'an ye information lajɛ réseaux sociaux la k'a ye ko tuma bɛɛ de mɔgɔw bɛ faga an ka jamana kɔnɔ a b'an degun kosɛbɛ kosɛbɛ ɲɛna maliyɛnw ka to ɲɔgɔn fɛ n'u bɛnna o de bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la nafa foyi tɛ kɛlɛ la.